Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, hvorvidt det kan lade sig gøre at øge sit testosteronniveau på andre måder end at tage testosteron selvfølgelig, og om de effekter, som det kan have eller ikke kan have, og hvorfor det har eller ikke har noget rent faktisk at gøre med testosteronniveauet. Så det er det. Det er noget, der har været en del forespørgsler på gennem tiden, og jeg har faktisk haft skrevet ud til efterhånden en del forskellige mennesker om det. Og jeg ikke kunne finde nogen, der var særlig egnet, og som samtidig med havde tid til at lave udsendelsen, så jeg har altså taget det på mig og gør det commando-style, så I må nøjes med mig. Så i Fitness MK snakker vi om vores trænings- og sportsliv, og på det seneste så har der været meget sådan noget niche-sport, og jeg tænker sådan lidt i det nye år, vi skal lidt mere tilbage til noget med noget sportsvidenskab og noget ernæringsvidenskab. Og det her, det hører sådan lidt med, selvom det sådan er i den, hvad kan man sige, den progressive ende af ernæringsvidenskaben. Jeg skal nok vende tilbage til, hvad jeg mener med det. Så, men vi skal i hvert fald snakke om en masse om kosttilskud, fordi det fylder selvfølgelig meget i den her scene. Så det var det, og I må altså nøjes med mig, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så kan man skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Instagram eller Facebook-sider. Vi skal til at i gang. Igennem livet, der ændres testosteronniveauet sig. Og nu, altså, først en disclaimer. Det her, det handler primært om mænd. Sorry girls, vi må gerne følge med, men det handler om mænd. Drengebørn har sådan en lille sådan en mikropubertet i de første måneder af deres liv, og så falder testosteronniveauet igen, og så begynder det først at stige igen for alvor, når man rammer puberteten, hvor man gennemgår det, man kalder for den sekundære kønsdifferentiering, altså hvor man som mand begynder at få skæg, inden man får et adamsæble, ens javertus, den vokser, og man begynder selvfølgelig at blive større og tage muskler på, fordi det er noget af det, som testosteron også gør. Og så er testosteronniveauet sådan relativt stabilt højt, indtil en gang i midten eller slutningen af 20'erne, hvor det begynder at falde. Og man ser et relativt markant fald igennem hele voksenlivet som mand. Og det er ligesom, det er ekstremt sådan grundigt beskrevet i tværsnitstudier og sådan. Og når man, hvis man går sådan på lidt mere friske amerikanske websites, T-Nation eller sådan noget, så mange af dem, de vil jo have, har jo den her forståelse af, at det er det her fald i testosteronniveauet, der ligesom driver den svagelighed og sygelighed, der kommer med alderen. Og det har vi snakket om i flere gange af de her tidligere udsendelser, og det er formentlig et forkert syn at have på det. Det er sådan en kompliceret situation, hvor man kan tale om det er hønen eller ægget, eller om det måske er begge dele. Fordi vi ved, at når kroppen har det mindre godt på forskellige måder, og er mindre effektivt stimuleret, så er noget af det, man kan se, der sker ændringer på ret hurtigt, det er vores testosteronniveau. Det ser man simpelthen, at hvis man begynder at ryge, eller man begynder at tage for meget på, eller man bliver stresset, eller den slags ting, så, eller man, du ved, kommer i økonomiske problemer, så falder testosteronniveauet. Og man må regne med, det er selvfølgelig sådan lidt mere spekulativt, men der er relativt god grund til at forvente, at en væsentlig del af det fald, man ser i testosteron, fra man er 30-ish til måske 50 eller sådan noget, at det i hvert fald lige så meget skyldes ændringer i adfærd, som det skyldes sådan et iboende fysiologisk tab. Jeg håber, det giver mening, det der. Fordi noget af det, man ser, det er jo, at folks aktivitetsniveau, det falder. De fleste er jo meget mere aktive i deres teenageår, starten af 20'erne, end de er i 30'erne og 40'erne, for den sags skyld. Og en anden faktor, det er helt almindelig livsstress. Altså voksenlivet i hamsterhjulet, det er så fucking røvsygt, og det er på ingen som helst måde befordrende for at have et højt testosteronniveau. Man ved også, at sådan nogle helt trivielle ting, som at være i parforhold, det sænker testosteronniveauet. Og det regner man med ikke. Nu sidder der sikkert nogen, der tænker, ja, det er også bare fordi, at du er dumme kællinger og sådan noget. Og sådan en nag-hack, der hakker på en hele tiden, og sådan er det formentlig ikke. Det er formentlig en evolutionsbiologisk mekanisme, der sørger for, at man ikke hele tiden har lyst til at løbe rundt og finde nogle nye ting, og stikke sin tissemand i, når man er i et forhold, så man kan passe på sit barn i stedet for, eller sit afkom. Det mener de fleste evolutionsbiologer, og det er derfor, det er sådan. Så det var lige, det er sådan den første ting, at det her med testosteron og sundhed, eller tabet af sundhed, der sker med alder, at det er sådan en kompleks høne- og ægget situation. Det er også sådan, jeg ved ikke, om jeg skal lave sådan en slags disclaimer, altså det er jo noget, der har været meget fremme, det her med testosteronboosters i træningsmiljøet. Altså at forståelsen har været, at man kunne øge sit testosteronniveau, og ved at gøre det, så kunne man få forbedret træningsresultater. Men i de senere år, så har man set sådan et nært beslægtet type af kosttilskud, som jeg kalder det sådan male reproductive health, som er rettet mod lidt ældre mænd, 40'erne, 50'erne, hvor at det ligesom handler om at genskabe deres ungdoms virilitet og libido og sådan nogle ting. Og det er langt hen ad vejen de samme ingredienser, man taler om. Så derfor står jeg her i udsendelsen, der kommer vi til at snakke, om begge dele. Det andet spørgsmål, altså det andet sådan issue omkring det her med testosteron, og det er jo så i forbindelse med træningsresultater, og der er det et gode spørgsmål jo, i hvilket omfang almindelige udsving i testosteronniveau er med til at forklare træningsresultater. Og det er nemlig et spørgsmål, der er meget svært at besvare. Hvis man går ud og spørger træningsmiljøet, så vil der være enormt mange bros, der vil have en formodning om, at hvis du tager 100 utrænede mænd og deler dem op i den halvdel, der havde, du ved, der havde de laveste testosteronniveauer, og den halvdel, der havde de højeste, at så vil dem med de højeste testosteronniveauer have bedre resultater, og måske endda større muskler til at starte med, end dem, der havde de lavere. Og det passer formodentligt ikke. Hvad kan man sige, udsving i testosteronniveau forklarer noget af variationen, som mennesker eller mænd har i trænerbarhed og i baseline muskelmasse, men det er faktisk en ret lille del. Så i det konkrete eksempel, der vil det bestemt være mit gæt, at der vil ikke være nogen signifikant forskel mellem de her to grupper, 50 mænd. Så det betyder noget, men det betyder ikke så meget. Og det er også noget med, hvorhenne på skalaen man er. Nogle af jer har måske hørt om sådan et forsøg, der blev lavet. Det var True Corning, som er på Syddansk Universitet og har været hos Team Danmark også i mange år. Men da han lavede sit PhD-projekt, der havde jeg et studieprojekt på det samme laboratorium, hvor de analyserede prøverne fra det. Og i hans PhD-projekt, der havde de gjort det, at de havde lukket ned. De har fået nogle mænd ind, som de har randomiseret til to grupper, og så har de slået den ene gruppes testosteronproduktion helt ned farmakologisk. De har givet dem noget medicin, der gør, at de ikke kunne lave testosteron længere selv. Så har de sat dem til at lave styrketræning. Og så man, måske ikke overraskende, at dem, der slet ikke havde noget testosteron, for de var vitterlige, altså de var sådan næsten helt uden for bunden af skalaen. De havde stort set ingen træningstilpasninger på muskelmasse, mens dem, der havde normalt testosteronniveau, de havde selvfølgelig også normale træningsresultater. Det kan også godt være, at der formentlig, indflydelsen af testosteron på muskelmasse er formentlig større, når man går fra meget lavt til normalområdet, end når man går fra lavt normal til høj normalområde. Altså sådan, så forskellen mellem for lav til lav normal er formentlig mange fold større end forskellen mellem lav normal til høj normal. Så sker der igen noget, når man kommer ud af skalaen på den anden ende, hvor vi jo ved fra en række testosteron suppleringsstudier, at testosteron og syntetiske steroider med lignende strukturer kan have nogle meget, meget voldsomme effekter på muskelmasse. Et af de mest kendte studier var jo fra Charlander Bassin, New England Journal of Medicine 96, hvor de randomiserede en masse mænd til en af fire grupper, altså hvor det var plus minus træning og plus minus testosteronsupplering. Og træningen, det var selvfølgelig styrketræningen, og testosteronsupplering, det var 600 mg testosteron i ugen. Så der var altså en gruppe, der ikke trænede, ikke fik testosteron. Der var en gruppe, der ikke trænede, fik testosteron. Der var en gruppe, der trænede, ikke fik testosteron. Og en gruppe, der trænede og fik testosteron. Man så selvfølgelig, at dem, der ikke fik nogen delen, der skete ikke en skid. Og man så, at dem, der trænede og ikke fik testosteron, de havde nogenlunde almindelige træningsresultater. De øgede deres muskelmasse med 2-3 kilo over de her, men det var 10 uger forsøg, det varede. Helt standard. Man så, at dem, der fik både træning og testosteron, at de øgede deres muskelmasse med faktisk med mere end det dobbelte end dem, der kun fik styrketræning, op på sådan en 5-6 kilo. Og det rigtig interessante, det var jo, at dem, der kun fik testosteron og ikke trænede, de havde faktisk også en stigning i muskelmasse, der faktisk var større end den, man så i dem, der trænede. Så der er ikke nogen tvivl om, at ligesom når man bevæger sig ud i de suprafysiologiske områder, så er det ekstremt potent. Men inden de der variationer, der findes inden for normalområdet, er formentlig ikke så betydningsfulde, som forståelsen er i fitnessmiljøet. Det var bare lige, så den er vejen. Som jeg sagde før, så er det formentlig sådan, at en del, og måske en væsentlig del, af det tab af testosteronniveau, vi ser igennem voksenlivet fra slutningen af 20'erne frem til 50, at det handler om ændringen i vores sundhedsadfærd. Så mindre fysisk aktivitet, en tilbøjelighed til, at man tager fedt på, mindre man kommer udenfor for mindre sol og frisk luft, og mere stress, og sådan noget som parforhold. Altså det spiller alt sammen ind til at være med til at reducere testosteronniveauet. Og det er selvfølgelig nogle ting, man kan skrue på, hvis man vil. Så det var sådan introen, tror jeg, i virkeligheden. Når man så begynder at kigge på, når man kigger på forskningen, og den, så er der nogle forskellige typer af effekter eller outcomes, man ofte er interesseret i. altså når man taler om de her tiltag, som der kan øge testosteronniveauet. Nej, jeg kommer lige lidt foran mig selv. Når vi skal tale om træning, vi ved, at styrketræning, det øger testosteronniveauet, men det øger kun testosteronniveauet forbigående, altså i nogle minutter til timer efter træning. Og det er formentlig ikke nok til, at det sådan har en effekt på den samlede sådan, testosteroneksponering over tid. Vi ved, at det der med at holde sig slank, det er vigtigt. Og en af grundene til det, eller formentlig den vigtigste grund til at holde sig slank i forhold til testosteronniveau, det er, at der findes jo det her enzym, der hedder aromatase, som laver testosteron om til østrogen, eller østradiol er det i virkeligheden. Som alle mænd har, og fordi mænd har også cirkulerende niveauer af østrogen. Men det er sådan, at man begynder at udtrykke mere af det her aromatase i sit fedtvæv, når man får mere fedt. Altså, så når man får mere fedtvæv, får man mere af det her aromatase-enzym, og det vil sige, at man får en øget konvertering af østrogen, af testosteron til østrogen. Og det er et problem, fordi at den måde, som vores krop og hjerne regulerer mængden af testosteron på, det er gennem sådan en feedback-cyklus, der går fra vores hypofyse ned til vores testikler. Og det er sådan, at i den ene del af hypofysen, der laver man en hormon, der hedder GnRH, som står for gonadotropin-releasing-hormon. Den ryger over i den anden del af hypofysen, hvor at det her GnRH, det virker som det, man kalder et releasing-hormon eller tropin, som ligesom tænder for produktion af to nye hormoner, det er FSH og LH. Dem kan du måske huske fra din skoleundervisning, hvor man gennemgik kvinders menstruationscyklus. Mænd har dem også, har de en lidt anden funktion. Og der har FSH har den funktion, at det er med til at modne sædceller, og LH har den funktion, at det får testiklerne til at lave testosteron. De svømmer så rundt i kroppen, de her hormoner i blodet, og så kommer det til testiklerne, ligesom, hvor de udøver deres effekter. Den her, det kalder man den hypogonadale akse, og den er det, der kaldes feedback-reguleret. Så det vil sige, at hvis kroppen har ligesom nogle sensorer, der kan måle, hvor stærkt signalet igennem den her er. Og signalet, der bliver produceret, det er jo testosteronniveauet. Så hvis testosteronniveauet er for højt, så nedregulerer man både produktionen af GnRH og af de her to hormoner lige nedenunder FSH og LH, og dermed så gør høje testosteronniveauer, at man nedregulerer produktionen. Så man har sådan en negativ feedback-cyklus. Østrogen virker også i den her negative feedback-cyklus, men det virker endnu stærkere end testosteron. Så hvis du lige pludselig har noget af dit testosteron, der bliver konverteret til østrogen, så bliver der sat sådan et signal ind i den her feedback-cyklus, der gør, at man mindsker sin produktion af testosteron, og det er faktisk en ret stærk effekt. Og vi ved som sagt også, at D-vitamin det spiller en rolle i forhold til testosteron. Niveauerne. Det er ikke helt tydeligt, hvordan mekanismen er. D-vitamin er faktisk i sig selv et steroidhormon. Det er vist det, man kalder et sekosteroid. Men ikke fordi det bliver konverteret til testosteron eller noget, men det er på en eller anden måde nødvendigt for produktionen af af testosteron. Så er der det her med energibalance, det hænger sammen med vægt. Men det ser også ud til, at energibalance i sig selv spiller en rolle på den måde, at hvis man er i positiv energibalance, energioverskud, så har man øget oxidativ stress. Og der lugter det også lidt af, at testiklerne de er sensitive over for det, og de bliver dårligere til, og de får en dårligere følsomhed over for de signaler, de får, og de bliver dårligere til at lave testosteron og sædceller faktisk. Og det er jo sådan, det er selvfølgelig, altså de her effekter med det, med vægt og D-vitamin og energibalance, det er selvfølgelig nogen, der er altså kontinuerede, mens effekterne for træning er forbigående. Og det her med psykologisk velbefindende, det er ret velbeskrevet, at når man bliver stresset, så falder ens testosteronniveau. Når man er ulykkelig, så falder ens testosteronniveau, og det falder hurtigt og meget. Og det der ligesom med at være i trivsel og have det nice, og synes, at man er en fandskal, det korrelerer, hvad kan man sige, begge veje med ens testosteronniveau. Altså, der er mange, der har en oplevelse af, at man bliver lidt mere selvsikker. Altså, også folk, der ikke går op i, hvordan deres krop ser ud. Ligesom. Men der er mange, der oplever det. Det er formentlig fordi, at testosteronniveauet i kroppen i et vist omfang er knyttet til dopaminproduktionen. Og dopaminen er ligesom med til at skabe den her, hvad kan man sige, en lille smule, jeg ved ikke nu, altså sådan meget mild eufori, eller hvad man skal sige. Og der er et eller andet, sådan, der spiller sammen i det. Men det går begge veje. Så hvis man kan forbedre sin psykologiske trivsel, ved f.eks. at fjerne en stressfaktor, slå sin svigermor ihjel, eller hvad det nu er, at så kan det være, at ens testosteronniveau stiger alene af det, men det tyder også på, at testosteronniveauet kan påvirke den her måde, som vi ser os selv på, og fortæller, altså de fortællinger, vi har om os selv. Ja, så det var lidt en længere udgave af det. Ja, så når man måler på, når man taler om det her ønske om øget testosteronniveau, så er det jo ikke fordi, at folk de synes, at testosteronniveauet er noget værd i sig selv. Det er jo fordi, man har en række af effekter, nogle outcomes, som man er interesseret i. Og når man kigger på litteraturen på altså på kosttilskud, og for den sags skyld også på træning og vægttab og sådan noget, altså så er der jo nogle forskellige markører og nogle outcomes, man måler på. Men nu er der det libido. Det kan være sådan, og det findes en masse forskellige sådan spørgeskemaer og skalaer, man bruger til at måle det. Det kan være både relateret til, hvor mange gange man har sex, men også hvor tit man tænker på sex eller masturbationsfrekvens, eller hvor mange spontane rejsninger man har. Den falder så måske i en anden kategori med de spontane rejsninger. Men der findes en række validerede værktøjer til at måle libido. Og grunden til, at det er vigtigt at skelne mellem de her forskellige effekter og outcomes, det er, at mange af dem de er ikke så tæt relateret til testosteron, som man skulle gå og tro. Og flere af de her tiltag, man kan gøre, påvirker nogle af markørerne, uden at påvirke testosteron. Det er derfor, det er vigtigt lige at gennemgå dem. Så den næste. Og i øvrigt, libido er et. Der er ikke nogen tvivl om, at libido det påvirker testosteron. Det er fuldstændig indiskutabelt. Men man ved også, at der er flere andre signalveje, som det bliver påvirket gennem. Blandt andet, altså, så er der jo sådan, inden for de sidste 10 år været en masse fokus på den del af libidoen, der bliver medieret igennem melanokortinreceptorerne. Og det kom så egentlig af, at man har fundet ud af, at der er kommet et lægemiddel, der hedder bremelanotid, som aktiverer nogle af de her melanokortinreceptorer, og som ser ud til at have en effekt, altså specifikt på libido, både i mænd og kvinder. Og det er jo noget, der sådan er cirkuleret i dopingkreds i mange år. Der blev det i adskillige år, hvor det sådan, hvor man har kaldt det. Det er cirkuleret under navnet PT-141. Og der er formentlig flere andre signalveje involveret også, som eksisterer uafhængigt af testosteronniveauet. Så det er bare lige for at forklare, eller du får give et indblik i, hvad der måske er, der kan ske ved ting, der påvirker libido, men uden at påvirke testosteronniveauet. Så er der noget med rejsningskvalitet. Altså det her ligesom med, hvor stor den bliver, for at være sådan helt, hvad kan man sige, helt banal, eller hvad profan omkring det. Og det er knyttet enormt meget til ens sundhed i kredsløbet. Hvis man som sådan voksen begynder at tabe rejsningskvalitet, så er den primære synder, med al overskyggende sandsynlighed, at man har et dårligt kredsløb, at man begynder at have, altså at det lugter af, at man er en risikogruppen for hjertekarsygdom simpelthen. Man ser også, at det her med at have en dårlig rejsningskvalitet, at det simpelthen er en af de hyppigste bivirkninger til folk, der har diabetes og forhøjet kolesterol og alle de der sådan, forhøjet blodtryk, alle de der såkaldte syndrome X sygdomme. Det er jo, altså man kan sige, den type af stoffer, der findes farmakologisk, der påvirker rejsningskvalitet nu, altså de virker jo ved at hæmme et enzym, der hedder PD, altså fosfodiesterase 7, som jo ikke rigtig har noget at gøre med testosteron, faktisk. Det har en lille smule at gøre med det, men det er en meget lang historie, den skal jeg ikke trætte jer med. Så det handler jo, men selvfølgelig så kommer der også et signal fra hjernen, der tænker, nu har jeg lyst til at bruge min pikkemand til noget, og så sker der noget nede i underbukserne. Det kan godt være en lille smule svært at skille effekter på libido og rejsningens kvalitet fra hinanden, fordi at jeg tror, at de fleste af dem, der har prøvet at tage en Viagra eller tage en Cialis, der opdager man også, ligesom, hvis man kan mærke, at det hele tiden rumsterer noget dernede i underbukserne, så får man også en opmærksomhed på det, og så kan det godt være med til at drive libido på en eller anden måde. Så er der den komponent, der hedder sædkvalitet. At det er faktisk nødvendigt for testiklerne, at der er tilstrækkelige niveauer af testosteron i testiklerne, for at de kan lave levedygtige sædceller. Så for lav testosteron er jo også en prædiktor for dårlige hældtusser simpelthen. Og så er der selvfølgelig den her med muskelmasse og præstationsevne. Det er ligesom den fjerde af de her ting, som man kan være interesseret i. Og udover det, så er der selvfølgelig selve det der mål på selve testosteronniveauet. Men det er jo, igen, dem, der ligesom går og tænker på testosteronbooster som noget, der kunne være interessant, det er jo formentlig ikke, fordi at de er interesseret i deres testosteronniveau. Det er jo bare et fucking stykke tal, der står på internettet eller på et stykke papir. Det er jo formentlig nogle afledte effekter, der er af det. Med det til en side, så skal vi til at snakke lidt om... Vi har jo snakket om almindelige sundhedsting allerede, så nu skal vi til at snakke om specielt om kosttilskud. Så det skal vi i gang med. Og allerførst, så vil jeg gerne sige noget om... Kom med sådan nogle... Altså i mine talking points, der står der almindelige forbehold omkring kosttilskudsforskning. Fordi at den forskning, der findes i kosttilskud, den er ikke særlig, hverken særlig bred eller særlig dyb. Og der er rigtig tit studier af dårlig kvalitet, og hvor man må tænke, afs, det lugter af, at der er nogen, eller der er i hvert fald et potentiale for nogle økonomiske interesser på spil. Og det er ikke fordi, at altså, i virkeligheden sådan, som videnskabsperson selv, så hader jeg, når folk siger, at bare fordi der er økonomiske interesser, så kan man ikke stole på forskningen. Fordi det synes jeg grundlæggende ikke passer. Men man kan, jeg vil sådan, i det næste underdrag, der vil jeg så sige, at jeg har fulgt de her forskningen i den her type af stoffer i lang tid. Og et fænomen, man desværre ser rigtig hyppigt, det er, at der kommer nogle... Der bliver først publiceret et eller to studier, hvor det hele det ser rigtig fint ud, og man ser ud til at finde nogle meget markante effekter. Og når så er det ligesom er blevet udbredt nok til, at der er nogen, der begynder at lave forsøgene også, så kan de ikke reproducere det. Det er desværre et mønster, som man har set relativt mange gange, og flere gange med nogle af de her testosteronbooster-ingredienser. Og det er pisse ærgerligt. Og det er ofte sådan, at og ud over det fundamentale problem, så er der det issue, at man har mange forskellige modeller, man tester de her ingredienser og indholdsstoffer i. Altså man kan gøre det i cellekultur, man kan gøre det i dyr, man kan gøre det i mennesker. Og der er bare et mønster, der viser sig, hvor at det er lettere at få ting til at virke i cellekulturer og i dyr, end det er i mennesker. Og det er fucking whack, og jeg ved ikke, jeg ved godt lidt hvorfor, men noget af det handler jo om, at cellekulturer og dyr, de er jo, meget genetisk ens, fordi det man sørger for, de er, og det er mennesker selvfølgelig ikke, og derfor så får man en meget større varians, en meget større spredning i sine data. Og det gør ligesom, at man skal i virkeligheden skulle nok have mange, enten så man er nødt til at sige, at designe sit forsøg, så der skal være en meget, meget stor effekt for, at man kan sige, det er signifikant, eller også så får man simpelthen falsk negativ på grund af det her. Ikke? Og det er det vilkår, der er. Når man kigger sådan på menneskeforsøg, så for mange af de her indholdsstoffer og ingredienser, så findes der 2, 3, 4, 5 forsøg. Og det er, og ofte så passer de sådan lidt i alle retninger, og det er bare ikke rigtigt nok til for 11 år at sige noget om, om det fungerer eller ej. Så nu prøver jeg på at ligesom give mit eget sådan lidt forsigtige bud på det. Og så ja, I må gerne stille spørgsmål, skriv ind bagefter, hvis der er nogle issues. Jeg kan anbefale selv at følge op på det. Sådan en kilde som examen.com har sådan en det er sådan et slags online leksikon over litteraturen på forskellige indholdsstoffer og deres effekter, hvor de forsøger at holde det opdateret i real time. Og det er selvfølgelig en monumental, fuldstændig sindssyg opgave at have sådan et repository, der er holdt opdateret over alle typer af effekter i real time, så det kokser en gang imellem. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, medmindre man havde hundredvis af folk til at sidde hele tiden og holde øje med litteraturen, og det har de ikke. Men det er for så vidt et overblik angår, så er det et af de bedste steder, man kan starte. Så hvis man gerne selv vil begynde at kigge på det her. Så altså med det her forbehold, at forskning i kosttilskud er generelt set ikke så god, og ikke så dyb, og ikke så bred, som man ser for medicinsk forskning. Så først vil jeg gerne snakke om de vitaminer, som vi ser, der påvirker testosteronproduktionen. Og i virkeligheden så er det så nok sådan, at næsten alle vitaminerne kan, hvis man er i mangel af dem, kan påvirke testosteronniveauet negativt. Og på den sags skyld også sædkvalitet, måske også libido og rejsningskvalitet. fordi at vitaminerne er fundamentale for den måde, vi fungerer på, og hvis man ligesom fjerner et af tandhjulene i maskineriet, så begynder maskineriet at virke dårligere. Og som jeg ligesom hentede til før, ikke, at når maskineriet ligesom kører diffus dårligere, så går det ud over testosteronniveauet. Men der er nogen, som der har en lidt mere specifik interaktion, og den vigtigste, det er selvfølgelig D-vitamin, som vi allerede har snakket om. Og jeg tror ikke helt, man der er nogen, der ved præcis, hvordan det er samspillet med D-vitamin og testosteron er, men vi kan se, at hvis man har en D-vitamin deficiens eller insufficiens, så ser man næsten altid, at det påvirker testosteronniveauet negativt, og at hvis man løfter D-vitamin-niveauet tilbage til det normale eller over, at så normaliseres testosteronniveauet igen. Og det er ligesom relativt stærke indikator af, at det spiller i hvert fald en rolle. Det betyder, at det er ikke det samme som, at D-vitamin det kan bruges til at løfte testosteronniveauet fra noget normalt til noget supernormalt. Det betyder, at man kan løfte det fra noget subnormalt til noget normalt. Og det er et mønster, der går igen for næsten alle de her ingredienser. At det sådan, det er. Man kan løfte noget fra noget, der er i udu, op til noget, der er i du, men ikke rigtig højere. Og grunden til, at det er særlig relevant, det er jo fordi, at der er så mange, der mangler D-vitamin, specielt her i Nordeuropa og specielt i Danmark. Der er det jo et eller andet 60% af danskerne, der har moderat D-vitaminmangel, og 20-30-20-ish, der har svær D-vitaminmangel. Og der må man sige, der er det en ting, der formentlig gør en forskel. Så hvis man tog 1000 mennesker ind og gav dem D-vitaminer, så vil det formentlig have gennemsnitligt set en gunstig effekt på testosteronniveauet. Derudover så er der også vitamin B6, og det er sådan lidt, det er en knap så stærk effekt. Vitamin B6 det er med til at sænke det hormon, vi har, der hedder prolaktin, og prolaktin har en negativ effekt på testosteron. Og det er altså B6-vitamin er jo vandopløseligt vitamin, så det er også en lidt mere forbigående effekt, det har. Og det er B6-vitaminmangel også relativt sjældent i Danmark i hvert fald. Så det er ikke sådan en kæmpe stor ting. Men den har sådan en, igen, for så vidt angår vitaminer, der skal have lidt mere direkte effekter på testosteron, så er det et eksempel på de lidt mere direkte effekter. Hvis man går og kigger på mineraler i stedet for, så er der tre, der ligesom står ud, som dem, der er knyttet til testosteronniveau, og det er zink, og det er krom, og det er bor. Zink og krom, de er begge to essentielle, det vil sige, at vi skal have tilført dem i nogle bestemte mængder for ikke at blive syge. Altså hvis man slet ikke får en af dem, så ender man med at dø af mangel af det, fordi det kan man slet ikke klare sig uden. Zink, det fungerer som sådan et katalytisk center i enormt mange enzymer, og herunder nogle af de enzymer, der bruges i produktionen af kønshormoner og kolesterol, altså alle de her kolesterol-lignende hormoner, sterolhormoner. Og vi ved, at hvis folk har zinkmangel, og det er ikke så sjældent igen, at så falder testosteronniveauet, og man kan se, at hvis folk, der er i zinkmangel med lav testosteronniveau, får løftet deres zinkniveau op til det normale, så kommer testosteronniveauet også med, hvilket der ligesom fortæller en ret stærk historie om, den kausative agent. Det er den, der er med til ligesom at forklare, hvorfor det var lavt til at starte med. Men igen, så er vi et sted, hvor at man formentlig ikke kan løfte testosteronniveauet til noget supernormalt. Det er kun fra det subnormalt til det normale, og ikke videre. Bor, det er et ikke-essentielt mineral, så det vil sige, at man dør ikke, hvis ikke man får bor. Så vidt vides. Men det tyder faktisk på, at det spiller en rolle i produktionen af kønshormoner også. Og præcis hvad mekanismen er der, har jeg prøvet at kigge lidt på. Det er ikke sådan lige til at finde ud af. Ja, vi skal over og snakke om det, man kalder for druer. Det kommer af hollandsk drugs. Men det er jo altså urter og urteekstrakter. Nej, der er faktisk et enkelt, der ikke er et urteekstrakt. Satens også. Det er en dårlig liste, jeg har lavet her, kan jeg se. Fordi det første, det er D-aspartat. D-aspartic acid er jo en aminosyre, og det er jo sådan, at alle de aminosyre, der findes i proteiner, som vi spiser, og som vores krop selv bruger til at danne proteiner af, det kalder man de proteinogene aminosyre. Og de er det, der kaldes venstredrejet. Så du har måske lagt mærke til, at hvis man køber enkelt aminosyre, så hedder det L-tyrosin, eller L-glutamin eller sådan noget. Og det der L, det står for levo, altså venstre. Og det kommer sig af, at aminosyre, undtagen glycin, de har det, der hedder et kiralt center. Og et kiralt center betyder, at de... det er sådan lidt svært at forklare. Jeg prøver alligevel. Så hvis der er et kulstof, der har mere end fire forskellige, hvis den har bindinger til fire forskellige ting, så kan man, nej, vi starter en anden måde. Hvis du har et kulstofatom, der har bindinger til tre eller færre forskellige ting, så kan man altid vride og dreje det, så det ligesom kan, man kan superimposere det på sig selv, sådan så strukturen bliver ens igen. Men hvis der er fire forskellige ting, så vil man aldrig kunne, altså så er der mulighed for, at der kan findes varianter, der ikke kan vrides og drejes, så det kommer til at ligne sig selv igen. Så strider der simpelthen et H eller en amingruppe eller en syregruppe et andet sted hen. Og derfor det giver ophav til det, man kalder venstre og højre drejede versioner, altså L- og D-varianter. Og L-varianterne, det er jo dem, der ligesom dominerer hele vores proteinstofskifte. Altså simpelthen, ja, det vi bygger proteiner i. Vi kan ikke bruge D-aminosyre til at bygge proteiner i. Men den her D-aspartic acid, den findes stadigvæk. Vi bruger den bare til noget andet. Og den spiller en rolle i vores dannelse af testosteron og i dannelsen af sædceller. Og man ved, at en mangel på den her D-aspartic acid, at det påvirker testosteronniveauet negativt, og det påvirker sædkvaliteten negativt. Og der var et forsøg tilbage i, ja, det måske var det i 2010 eller sådan noget, der kom ud, hvor man så nogle meget dramatiske effekter på testosteronniveau, og jeg tror endda, man målte på muskelmasse også med det her D-aspartic acid. Og hvor det var all the rage, og lige pludselig, du ved, på de der diskussionsforer dengang, bodybuilding.dk og sådan noget, der skulle have folk fandme travlt, nu skulle de ud og have noget diaspartic acid. Men sidenhen så er der så lavet forsøg, hvor man har givet det til raske unge mænd, der var normalt vægtige, eller styrketræning, og der har det altså ikke nogen effekt på testosteronniveau eller på musklerne. Og igen, så er det formentlig over i den her kasse af, at man kan løfte noget fra det subnormale til det normale niveau, men det er meget svært at øge det højere, eller få det højere op. Og de doser i øvrigt, som man skal bruge, hvad hedder det, de aspartic acid, de får det måske gør en forskel, det er de her 2-3.000 milligram om dagen. Så det tæller ikke som en droge, det er en syntetisk aminosyre. Den findes i øvrigt i meget mad, også den findes i kød og æg og sådan noget. Og det, og jeg mener faktisk også, det er en af dem, som man giver skylden for, at østers skulle have den her effekt på libido og sådan noget. Men vi skal over tale om de her druer, de her urter, der måske ikke gør en forskel. Og en af dem, der nok er mest lovende, det er det, der kaldes på dansk hedder bukkehorn, og på engelsk hedder det fenugreek. Det latinske navn det er Trigonella fernum graecum, og det er en ingrediens i kaj. Det er en urt, som findes i den indiske folkemedicinske tradition af Ayurveda. Og det ser faktisk ud til, at det godt kan, altså igen, med forbehold for svagheden af litteraturen, så ser det faktisk ud til, at det godt kan have en effekt på testosteronniveauet. Måske også at løfte det fra hvad kan man sige, fra det normale og lidt op i det høje normale i hvert fald. Det er også sådan med de her urter at, og planteekstrakter, at man kan sige, nogle gange, man kan godt købe bukkehornsfrø og spise dem for sig selv. Og de indeholder et eller andet 5-10% af de her protodiosiner, som er det her stof i bukkehorn, man mener, der gør forskellen. Men så er der nogen, der laver ekstrakter, hvor at koncentrationen af de her aktive stoffer er højere, eller måske endda at lave sådan en helt ren, en helt ren oprensning af de her bestemte produkter. Så derfor, når man kigger på deklarationer for kosttilskud, så vil man ofte se, at så står der måske fenugreek, og så står der with a standardized content of active ingredients or protodiosins, eller hvad det nu er, på 20 eller 40 eller 50%, eller hvad det nu er. Og det er ligesom sådan, det er en måde, man prøver på at fortælle noget om, hvor meget af de aktive ingredienser der er. Problemet er bare, at ofte så er den her viden om, hvad de aktive ingredienser er, ofte ikke helt så klart, som man måske nok gerne vil have til at se ud. Det er sådan, at for bukkehorn, der findes der flere af de her, det der kaldes branded ingredienser, altså firmaer, der har lavet en oprensning, et ekstrakt, som er, hvor metoden er til at lave ekstraktet på standardiseret, og hvor de ligesom står på mål for, at det her ekstrakt, det indeholder altid det her, mindst så mange procent af det, altså de aktive stoffer for eksempel. Og de to mest kendte, eller det mest kendte ekstrakt, der findes af bukkehorn, det er det, der hedder testofen. Der findes også noget, der hedder furosap, Testosteron, det er, der siger de, det er 50% fenosider eller protodiosiner. Så det er formentlig sådan det mest potente, der findes derude på markedet. Det er også det her testosteron, der er i det her kosttilskud, som kan fås i Danmark, der hedder Maxolin. Men man kan sige, når man laver et ekstrakt, og man sørger for, at der er mere og noget, så smider man jo andet væk undervejs. Og al den stund, at man, at man ikke altid ved præcis, hvad de aktive stoffer er, så er det bare fordi, at et ekstrakt virker, så er det ikke det samme som, at hele planten eller virker, eller vice versa. Og det gør det sådan lidt, det gør det en lille smule svært at regne med. Derudover, så må man også sige, at de videnskabelige forsøg, hvor man tester de her brandede ekstrakter, ikke? Altså et ekstrakt, hvor at, som er varemærke beskyttet hos bestemt firma, at der er nok en større risiko for, at det her med økonomiske interesser sniger sig ind. Og det er også i den kategori, at vi ser det her fænomen, hvor at firmaer, der forsøger at reproducere fundene, som der oprindeligt blev lavet, at de ofte ikke kan finde dem igen. Så jeg har altid, når man læser de her, når jeg læser de videnskabelige forsøg med sådan nogle brandede ekstrakter, så har jeg altid sådan et ekstra løftet øjenbryn. Men når det så er sagt, så er på tværs af alle de her forskellige urter og druer, der kan have en effekt på testosteronniveau og på libido og den slags, og måske endda også på muskelmasse faktisk, så er bukkehorn og fenugreek nok noget af det, der er mest lovende. Og det er også noget af det, der tyder en lille smule på, at man måske kan løfte, ikke kun kan løfte fra det subnormale til det normale, men en lille smule højere. Det næste på listen, det der hedder Tribulus terrestris, det indeholder nogle stoffer, der minder om dem, der er i bukkehorn faktisk. Det er også de her protodiosiner, det er en slags saponin. Og der ser man sjovt nok, at der er sådan en relativt god evidens for, at der er effekter på libido af Tribulus, men man ser faktisk i mennesker ikke effekter på testosteron. Og det er jo så det, måske virker det simpelthen igennem nogle andre veje, så at sige. Der har været flere advarsler fra Fødevarestyrelsen mod Tribulus terrestris indeholdende produkter. Det er sådan i Danmark, at der er forskel på og reglerne for, hvad man må indføre til landet til sit eget forbrug, og hvad man må sælge. Så sidst jeg tjekkede, der måtte man ikke sælge Tribulus terrestris produkter i Danmark til forbrugere, men man må gerne købe dem i udlandet til eget forbrug. Men der har altså været eksempler på folk, der har fået leversvigt af at spise kosttilskud med Tribulus terrestris, som de har købt hjem fra udlandet. Og spørgsmålet er jo, hvad det går ud på. Er det fordi, at sådan nogle urter og druer, der er købt hjem fra udlandet, at de er en tvivlsom kvalitet, og der måske er nogle kontaminanter i, der gør, man ikke kan tåle dem? Fordi at det er bestemt mulighed, eller handler det om, at selve det aktive stof, at det er giftigt? Eller handler det om, at der er en lille fraktion af befolkningen, der har nogle genetiske varianter, der gør, at der er nogle bestemte ting, de ikke kan tåle særlig godt? Og alle tre spørgsmål kan i princippet være rigtige, men vi ved bare ikke, hvad for nogle af dem det er, der er på spil. Og det er ligesom sådan, det er. Men sidst jeg tjekkede, måtte man ikke sælge Tribulus terrestris i Danmark. Den næste på listen, det er det, der hedder ashwagandha. Det latinske navn, det er jo Ethania somnifera, somnifera. Jeg ved ikke, hvor man ligger trykket den. Who the fuck cares? Det er også en urt, der stammer fra den indiske Ayurveda-tradition, hvor det har sådan ry for at øge sådan vitalitet og virilitet. Og det er meget brugt blandt sådan nogle biohackers og nootropic-entusiaster i den vestlige verden. Og der har man puttet ned i den her kasse af kosttilskud, der kaldes adaptogens. På dansk adaptogener, altså stoffer, som forbedrer menneskers evne til at tåle stress. Det er sådan, at for ashwagandha, der ligger der en del forskning, både på urten og på brandede ekstrakter, og det allermest kendte brandede ekstrakt, det er det, der hedder KSM-66, og der er også noget, der er sensoril, som der også bliver brugt i mange kosttilskud. Og der er sådan en relativt omfattende litteratur, der dokumenterer, at det har en effekt på sådan noget som kortisol, når man i sådan nogle settings, hvor man laver en challenge, der normalt giver en stigning i kortisol, så kan man forhindre det med ashwagandha. Ikke? Og det bliver brugt som sådan argument for, at det har den her adaptogene effekt. Der er også nogen dokumentation for, at det påvirker libido, og en lille smule for, at det påvirker testosteron, men den del af det er ret tyndt. Den næste urt eller droge, vi skal have fat i, det er det, der hedder Panax ginseng. Der findes en masse forskellige ginseng-sorter, og det der hedder, altså det man kalder kinesisk eller koreansk ginseng, det er så Panax ginseng. Det bliver også kaldt for Red Korean ginseng nogle steder. Og det har jo de her aktive stoffer, som man kalder ginsenosider, som igen er den her gruppe af stoffer, der hedder saponiner, hvor at, som vi også finder de der protodiosiner, vi snakkede om før. Og den, altså lige så, lidt ligesom man ser for gurkemeje og ingefær og hvidløg sådan generelt, så er der sådan diffuse effekter på rigtig mange typer af ting. Men nok det, der sådan er særligt for ginseng, det er, at det har en effekt på gennemblødning. Altså det har en gunstig effekt på kredsløbet, og derigennem så er der sådan en relativt veldokumenteret effekt på rejsning, og en lidt mindre veldokumenteret effekt på libido. Og det er måske igennem det her mærkelige samspil, der er mellem rejsning og hvordan vi oplever libido. Det tyder ikke på, at Panax ginseng har en effekt på testosteronniveauet. Og nu, nu begynder vi at komme ud i sådan de lidt tyndere ting, for den næste ting, vi skal snakke om, det er forskulin. Forskulin, det kommer fra den plante, der hedder Coleus forskuli, og det er så ligesom det primære aktive stof derfra. Og forskulin, det stof, man bruger en del i sin biomedicinske laboratoriebrug, fordi at det øger mængden af det signalstof, der CAMP, som er sådan en ting, som der er relevant i sådan nogle cellekulturstudier. Så det snyder cellerne til at tro, at de vil løbe tør for energi på en eller anden måde. Og der er lavet en del, det har måske en effekt på vægttab i forskellige sammenhænge. Og der var sådan en bestemt studie for 10-12 år siden, der kom ud, hvor man fandt, at der var nogle overvægtige mænd, der fået forskulin, og så tabte de så steg deres testosteronniveau. Og så blev det brugt som sådan et argument i kosttilskudsbranchen for, at forskulin det havde en effekt på testosteronniveauet, men det har man så ikke kunne vise bagefter. Og den virkelige forklaring i det her studie har formentlig været, at de her tykke mænd, de havde fået supprimeret deres testosteronniveau, fordi at de bar rundt på meget fedt, som havde en høj aromatase-aktivitet. Og det var derigennem, det virkede. Fordi de efterfølgende studier har altså ikke kunne reproducere nogen effekt af forskulin på testosteron. Så kommer vi ned til den, nu er vi ved at være langt ned på listen, Euricoma longifolia, det der bliver kaldt Tongkat Ali også. Og det er også, det er sådan et, lidt ligesom ginseng, så er det sådan en droge, der har en diffus effekt på tværs af mange typer effektkategorier. Det tyder i dokumentation for, at det har en specifik effekt på testosteronniveau, eller libido, eller rejsning, eller sædkvalitet, er ikke særlig stærk. Men der er dog nogle studier, der rent faktisk viser det. Og vi kommer ned til rhodiola rosea, som også findes i mange af de her kosttilskud. Rhodiola rosea, det er, falder ned i sådan kategorien af det, man kalder adaptogener, også ligesom ashwagandha. Og der ser man slet ingen specifikke effekter på testosteron eller libido. Altså, men det har formentlig en effekt på sådan noget på træthed og opvagthed i virkeligheden. Marka rod findes også i mange af de her testosteron-booster-kosttilskud. Og der er sådan en relativt god evidens for, at marka det påvirker libidoen, men der er ikke nogen evidens for, at det påvirker testosteronniveauet. Interessant nok, så ser det ud til, at marka er med til at beskytte mod godartet prostatahypertrofi. Altså den her vækst af prostatakirtlen, som også mænd vi oplever med alderen, som gør, at man skal gå oftere og oftere på toilettet. Der ser det ud til, at marka er en af de blandede dele, som ser ud til at kunne modvirke den her vækst af prostata, der sker. Eller i hvert fald sænke den hævelse. Fordi det er både et element af, at den vokser, og et element af, at den er hævet. Det kan i hvert fald hæmme noget af den der hævelse også. Og det har jo også et eller andet at gøre med kønsfunktion på en eller anden mærkelig måde. Og det er sådan, det var alle de, sådan, de, af, hvad kan man sige, de her forskellige, de vigtigste, de hyppigst brugte af de her urter, der findes i testosteron, booster, kosttilskud. Så er der sådan en separat kategori, kind of, som er steroider, der findes andre steder i naturen. Og det dækkes dels over nogle steroidmolekyler, der findes i planteverdenen, og nogle, der findes i insektverdenen. Og det er Der findes det, der hedder ægdysteroider, som er sådan en gruppe af stoffer, hvor der blandt andet findes det, der hedder ægdysteron, og der findes noget, der hedder turkosteron. Og det er simpelthen nogle steroidhormoner, som der primært findes i insekter, og jeg tror nok, de findes i planter også faktisk, men som ser ud til at kunne binde til at aktivere androgenreceptoren, og som faktisk ser ud til at kunne simulere testosteron i cellekulturforsøg og dyreforsøg. Der er bare ikke rigtig nogen menneskeforsøg. Det er så noget, der er relativt brugt i Østlandene og i Asien, men som ligesom ikke rigtig har fedtet sig ind sådan på i den vestlige verdens, hvad kan man sige, forbruger, apotek. Ligesom for eksempel, der var jo det her dopingstof, som nogle af tennisspillerne brugte, meldonium, som jo er sådan et eksempel på et medicinsk præparat, der findes i Rusland, men som der ikke rigtig findes i Vesten. Altså, og det er lidt det samme med de her ægdysteroider, at de er meget udbredt i de gamle østlande og i sådan noget Iran, Tyrkiet, Syrien sådan noget, men ikke særlig meget i Vesten. Og der er noget meget lovende cellekultur og dyreforsøg, men som sagt ingen menneskeforsøg overhovedet. Og der er også en gruppe af altså metoxyisoflavoner, som er nogle plantesteroider, blandt andet også det, der hedder laxokinin, som egentlig er den samme situation. En del af de her metoxyisoflavoner kommer fra sennepsplanten, for eksempel en brasinosteroider. Og igen, så er det det ser ud til, at de har nogle overbevisende effekter i cellekultur og dyreforsøg, men der findes ikke menneskeforsøg. Og det er jo sådan lidt, hvad fanden gør man med det? Og der har faktisk været nogle, i litteraturen er der faktisk beskrevet nogle ganske få eksempler på, at de har interageret med konventionelle dopingtest. Og ikke kun, fordi de var kontamineret. Så det er ligesom en ting, altså det er sådan nogle, ligesom nogle, hvad kan man sige, nogle bobler, der måske er på vej til at blive til noget. Og det ved jeg ikke, om de gør, fordi det er nogen, der har været kendt i relativt lang tid. Der er bare ikke nogen, der har taget det på sig at lave forskningen, desværre. Så er der selvfølgelig en kategori ved siden af, hvor vi finder prohormoner. Sådan noget som DHEA, altså dihydroepiandrostenedion, er en precursor til testosteron. Det er jo sådan, at inde i kroppen, der har vi sådan en syntese-stige, hvor vi selv kan danne testosteron, østrogen og kortisol og aldosteron og sådan noget ud fra kolesterol. Og det gør man gennem sådan nogle trinvise omdannelser til nye steroidhormoner, som man kommer tættere og tættere på. Og DHEA, det er to trin før testosteron, og androstenedion, det er lige trinnet lige før testosteron. Og der altså tanken med at supplere det her, det har jo været, at når man supplerer dem, altså produktionen af de her hormoner, de ligger sådan nogle koblede ligevægte med hinanden, så hvis man putter noget ind på den ene side af ligevægten, så bliver det også mere det der på den anden side. Og det passer også i nogen grad. Altså hvis man tager androstenedion, så stiger ens testosteronniveau, men det gør ens østrogenniveau altså også. Og det samme for DHEA for den sags skyld. Det ser også ud til, at DHEA godt kan have nogle diffuse sundhedseffekter ud over det her. Problemet er bare, at de er på dopinglisten. Og de kan, hvis man supplerer i høje doser, faktisk give nogle af de samme bivirkninger, som man ser ved brug af anabolisk derude. Så det er selvfølgelig, noget bøvl. Altså, men de er på dopinglisten, og man skal bare huske på, at hvis man køber sådan noget hjem til eget forbrug, så er det jo også lige så ulovligt at handle sådan noget, som det er at handle narkotika. Så det er værd lige at have med i sådan i skrive sig bag ørerne, hvis man har tænkt sig at gå den vej. Så nu har jeg har forsøgt at gennemgå sådan de vigtigste og mest kendte ingredienser, som man vil finde, når man havner i den her kategori. Og jeg vil gerne ligesom, det kan godt være, at jeg har sagt det for mange gange allerede, det er sådan lidt svært, når man sidder og laver podcast med sig selv, men det er virkelig svært at løfte testosteronniveauet til over det normale. Altså, og hvis man skal kigge på de ting, altså, der har den største sandsynlighed for at gøre det, så er det nok, så er den bukkehorn fenugreek nok noget af det, der ser mest lovende ud, faktisk. Omvendt, og det er jo her, hvor det bliver rigtig svært. Mange af de her studier, mange af de her indholdsstoffer, hvor nogle studier siger, at det kan noget, og andre studier siger, at det kan ingenting, og det er sådan lidt, det hele er sådan lidt fluffy. Det kan dække over mange forskellige ting, hvad det er, det går ud på. Og man kan se, for mange ingredienser, der handler det, altså det der med at løfte noget fra et subnormalt til et normalt niveau, det er jo et eller andet med, at man det lykkes med en at afhjælpe en eller anden mangel, der er i det apparat, man har, der skal sørge for, at libido og rejsning og sædkvalitet og testosteronniveau og sådan noget, at det fungerer, så man kan lappe et eller andet hul. Men det kræver, at hullet skal være der til at starte med, for at der er noget at lappe på. Men spørgsmålet er, hvor stor en fraktion af almindelige voksne mænd går rundt og har sådan et hul, der skal lappes. Er det 5%? Er det 10%? Er det 50%? Eller er det endda 80%? Og det er sådan et spørgsmål, det er utroligt svært at besvare. Så altså udover at selve den her fascination af testosteron, ligesom som om, at det sådan er en utrolig vigtig ting, den er en lille smule fjollet og formentlig ikke begrundet i virkeligheden, så kan jeg godt forstå, at det er noget, man gerne vil prøve at rode med. Man skal bare vide, at i stedet for at betragte ingredienserne som sådan en sure thing, så er det mere sådan et statistik, sådan et numbers game, sådan et statistik, om man har man tilfældigvis et af de her huller i ens apparat, ens endokrinologiske apparat på en eller anden måde, der gør, at et af de indholdsstoffer, det vil virke for en. Og så når man tester det af, hvis man gerne vil teste det af og gå den her vej og prøve det her, så skal man selvfølgelig også gøre det systematisk. Altså man skal prøve på at gøre det, uden man ændrer på andre vaner samtidig med. Fordi altså, så kan man ikke vide, hvad det er, der gør en forskel. Og specielt mange af de her kosteskud med druer i, de kan meget hurtigt blive meget dyre, hvis man ligesom skal tage det hele på en gang. Når man kigger sådan på de kommercielt tilgængelige produkter med de her forskellige ingredienser i, så ser man et fænomen, hvor at rigtig mange af dem, de er underdoseret på de enkelte ingredienser. Og det er jo det her fænomen, der kaldes fairy dust labeling. At der er mange af dem, der laver kosteskud, de ved godt, at mange af jer derude har hørt, at det er aspartat, at det måske kan gøre noget for testosteronniveauet. De ved også, at de måske har hørt om fenugreek, og de ved også, at I måske har hørt om tribulus. Så putter man sgu da bare lidt af det aspartat og lidt fenugreek og lidt tribulus i, fordi så ser det rigtigt ud. Fuldstændig upåagtet af, at man skal have en 2-3 gram D-aspartat og et halvt gram bukkehorn og 5-6 gram tribulus for, at det fungerer. Men det kan man selvfølgelig ikke få i kapsler, så man underdoserer velvidende, at det formentlig er en mængde, der er så lav, at den er inaktiv. Men man har skrevet navnet på, fordi man ved, at der er mange folk, der ved, at navnet er forbundet med en effekt på testosteron. Men mange af de folk, der ved, at D-aspartat og fenugreek har noget at gøre med testosteron, ved ikke, hvor meget der skal til. Så det er sådan lidt en fusket måde at gøre det på. Og det er desværre et mønster, man ser på rigtig mange af de her blandingskosteskud. Så det er sådan, det er. Jeg tror, det var det. Jeg synes, det er et spændende område, det her. Og jeg har også nørklet en lille smule med det selv. Og desværre så er jeg nok en af dem, der ikke responderer særlig godt på kosttilskud. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er så djævelsk, jysk og sund og rask, men generelt set så er min succesrate med at bruge sådan en kosttilskud og kunne mærke et eller andet virkelig lav, selvom jeg sådan er nogenlunde altså konsistent i at forsøge ikke at gøre mange ting på én gang og notere mine resultater sådan systematisk. Men folk er forskellige, og det kan være, at der er nogen, der har nogle flere huller i deres, hvad kan man sige, deres endokrinologiske apparat, så der er noget lap på, så det her det virker for en. Det er i hvert fald det. Og igen, vær opmærksom på det her med leverandøren og risikoen for kontaminanter. Der er meget snask, og der er lavet mange analyser på, på ingredienser sådan af drogetypen, hvor man har fundet alt for høje niveauer af kviksølv for eksempel. Og det er faktisk også noget skrald. Så jeg vil klart gøre, hvad jeg kunne for at vælge producenter, der bruger branded ingredienser, og måske nogen, der bruger sådan en clean label certifikat, så man bedst muligt kan beskytte sig mod de her kontaminanter og urenheder, der kan gemme sig i kosttilskuddene, hvis man vil rode med det her. Fordi det er jo også, selvom jeg godt kan have det lidt stramt med biohacker, så er det jo en lille smule sjovt at nørkle med det her. Jeg vil lade det være de sidste ord, og så vil jeg ønske jer derude en dejlig jul og fjerde søndag i advent og alt det der. Og så vil jeg sætte mig ned og drikke resten af mit glas gløgg og holde fri. Kan I have det godt? Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcastene fra alle de vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. I skal velkommen til at skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Instagram-side eller Facebook-side til programmet, som begge to hedder Fitness MK. God jul!